Ert News Radio 105,8.
Τις απώλειες του Σαββατοκύριακου, ένα Σαββατοκύριακο το οποίο είχε πολλή επικαιρότητα παγκόσμια, επικαιρότητα πολιτική εγχώρια και απώλειες σημαντικών ανθρώπων.
Νομίζω ότι
μεγαλύτερη, πιο, με μεγαλύτερη,
επισκίασε ναι, όλη την ειδησιογραφία η απώλεια
της Μαρινέλλας. Ένα τραγούδι από αυτά που δεν ακούγονται συχνά, αλλά δείχνει όλο αυτό το εύρος της τεράστιας φωνής που είχε η Μαρινέλα.
Καλά, η Μαρινέλα συνήθιζε γενικώς να κατεβάζει και το μικρόφωνο πολύ χαμηλά, να τραγουδάει ακαπέλα σχεδόν. Και αυτό που λένε οι ειδικοί, όχι εμείς, έχουμε και εμείς μια αλφα φωνή, αλλά είμαστε πολύ έτυφωτος. Λοιπόν, οι ειδικοί λένε ότι όπως και ο Στέλιος Καζατζίδης, η όλη του στάση, η φωνητική, ήταν σαν ηχείο, οπότε πολλές φορές δεν χρειαζόταν το μικρόφωνο και γέμιζε την αίθουσα η φωνή του ακαπέλα. Κάπως έτσι στο γυναικείο, στο θηλυκό, ήταν εκεί η Μαρινέλα, η επί 10 χρόνια σε γόντο του, έτσι. Και το οποίο έτσι και στο μέλλον κάποιοι το παρουσίαζαν, στη συνέχεια κάποιοι το παρουσίαζαν ως, εντάξει τώρα, το σεγκόντο του Καζατζίδη, εκείνη το είχε αξιολογήσει πάρα πολύ ψηλά όλη αυτή την πορεία, διότι έλεγε πως με γέμισε πολύ μεγάλες εμπειρίες τραγουδώντας δίπλα στο μεγάλο Καζατζίδη και έτσι έχτισα όλη μου την καριέρα πάνω σε αυτό.
Λοιπόν. Τεράστια φωνή, τεράστια πόλη. Για τους περισσότερους θυμόμαστε, ξέρεις, για ένα καλλιτέχνη το να φεύγει πάνω στη σκηνή είναι το ιδεατό. Δηλαδή, τι θυμόμαστε, την εικόνα που καταραίει το Σεπτέμβριο του 2024.
Και προς τιμήν τους όλα τα κανάλια δεν την έδειξαν την κατάρρευση.
Ναι.
Αυτό βέβαια για μένα είναι αυτονόητο. Αλλά σε αυτή τη χώρα ξέρω εγώ και το αυτονόητο είναι σχετικό.
Πάντως
κρατήθηκε αυτό και μπράβο, μπράβο. Τέλος πάντων το αυτονόητο έτσι εφαρμόστηκε.
Λοιπόν, είχαμε Πασόκ. Ενδεχομένως περιμέναμε, ήμασταν ψυχολογικά προετοιμασμένοι
για πλάκωμα,
για ξύλο κτλ. Αίθουσα Τάικ Βοντό, να ξυπνήσει ο Μπρους Λί ο πράσινος μέσα και να γίνει ο κακός χαμός.
Και ο Τζάκο Νόρις ο συγχωρεμένος που
ναι.
Κανείς δεν πιστεύει ότι πέθανε.
Ναι, περιμένουμε τώρα στην Ανάσταση να δούμε τι θα γίνει.
Αλλά έτσι βγήκε το πρώτο και το πιο σημαντικό, πέραν από τα διάφορα δεξιά-αριστερά τα γύρω-γύρω, το πιο σημαντικό είναι το μήνυμα ενότητας. Και όπως είπε και η κυρία Λιακούλη το πρωί, την άκουγα σε ένα πάνελ, ότι από εδώ και στο εξής και μέχρι τις εκλογές απαγορεύεται η εσωστρέφεια. Αν ακολουθηθεί αυτό, γιατί ξέρεις το, όλο το τελευταίο διάστημα το Πασόκ, αυτό που τους είχες ήταν ποιος πλακώθηκε με ποιος, ποιος την είπε σε ποιους, κόλλησε η Βελόνα, δεν κόλλησε η Βελόνα, έφυγε η Βελόνα.
Κάτσε,
με τη Νέα Δημοκρατία η συνεργασία, όχι συνεργασία, να δεσμευτούν όλοι κτλ. Βγήκε ένα έτσι πράγμα το οποίο τουλάχιστον σηματοδοτεί μια κοινή προσπάθεια.
Ναι, βγάζει ένα διαφορετικό πρόσωπο ότι είσαι στην τελική ευθεία. Τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας επίσης παρουσίασε το βιβλίο του στην Λαμία και είναι μια δήλωση ψιλοδιφορούμενη, χρήση ερμηνεών για το ότι μέχρι τώρα έβλεπα τις καταστάσεις, είναι ώρα, ξέρεις, να...
Αυτό είναι marketing τώρα όλο. Θέλω να πω που συνεχίζει να παραμένει συγγραφέας παρότι έχει εκδηλώσει ξεκάθαρα την πρόθεσή του να επιστρέψει ναι, πολύ δυνατά στην
ακόμα,
πολιτική.
Ακόμα όχι. Βέβαια, πέρα από την παρουσίαση της Εϊθάκης, έκανε προτάσεις. Προτάσεις μείωση ΦΠΑ στα καύσιμα.
Στα αγροτικά εφόδια. Ναι.
Ήταν δωρεάν αστικές συγκοινωνίες στις πρωινές ώρες. Μείωση τιμών σε άλλες συγκοινωνίες.
Ναι.
Οπότε... την Πέμπτη έχει τηλεοπτική συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου και πολλοί περιμένουν ότι την Πέμπτη που θα είναι 2 Απριλίου, γιατί Τετάρτη είναι 1 Απριλιά θυμίζω, οπότε κάθε ανακοίνωση την Τετάρτη θα μπορούσε,
ελέγχεται,
θα ελεγχότανε κάτι να μάθουμε. Τετάρτη έχουμε επίσης part 2 στο Ινεδίκη των Τεμπών,
ναι,
με τη...
η δεύτερη απόπειρα έναρξης της δίκης,
ναι, με την ευχή να κυλήσουν καλά τα πράγματα.
Ναι, κάτι έχουν λέει, κάτι οι Γιθουσανίδες ρίχνουν κάπως, διαμορφώνουν το χώρο με θέσεις. Νομίζω ότι πλέον δικαιολογία δεν υπάρχει, αφού έγινε αυτό που έγινε και όπως έγινε και μέχρι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης το κυριακάτικο του μήνυμα έτσι το στυλίτευσε, ότι να πάμε στην ουσία και αυτό θέλουν όλοι. Να πάμε στην ουσία.
Κανένας αρέσκεται απλά σε επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και τα λοιπά. Να μπει η υπόθεση που λέμε στις ράγες κανονικά και να μάθουμε τι έφερε αυτά τα δύο τρένα. Το ένα απέναντι στο άλλο.
12 λεπτά να είναι το ένα
με το...
να πηγαίνει απέναντι στο άλλο.
Με την τραγωδία των 57 και νεκρών συνανθρώπων
μας. Και θέλω να πω και να το κλείσουμε και αυτό να πάμε στα διεθνή μας, ότι κλώτσισε πολύ γερά η νέα δήλωση Φλωρίδη. Δεν ξέρω, όταν μιλάμε για σεβασμό, κατά την άποψή μου, στους συγγενείς και το έχουμε ως λάβαρο αυτό, σκύβουμε το κεφάλι, κάνουμε, δείχνουμε... δεν μπορεί να χωράει η δήλωση ότι δεν προβλέπονται θέσεις ειδικές για υποψήφιους αρχηγούς κομμάτων στο δικαστήριο. Γιατί...
Μια ατυχής δήλωση όπως και του συναδέλφου του Νίκου Μάνεζη που είπε ότι δεν είναι ελεύθερο το ΆΚΑ.
Ναι, και
το
δεν έχουμε το ΆΚΑ. Λοιπόν,
δεν τα λες τώρα
αυτό είναι προφανές ότι η συγκεκριμένη μάνα ήταν ως μάνα εκεί. Μια χαροκαμένη μάνα
που δεν
το ευχόμαστε σε κανέναν να το περάσει αυτό.
Δεν είναι μόνο οι Καρισιανοί στην αίθουσα, υπάρχουν και πόσοι άλλοι που δεν είναι υποψήφοι με.
Και προφανώς θα κριθεί πολιτικά και στα πάνελ και εδώ και εκεί θα φάει, γιατί ο πολιτικός στίβος είναι πολύ άγριο σπορ έτσι κι αλλιώς, αλλά σε εκείνη την τοποθεσία με αυτές τις λειτουργίες δεν μπορεί να ελέγχεται σαν πολιτικός με αυτούς τους όρους. Λοιπόν, αυτά τα κλείνουμε. Θα τα δούμε όλα.
Επειδή είπαμε Τσίπρα πιο μπροστά, να σημειώσουμε ότι στη Νέα Αριστερά που έγινε το Σαββατοκύριακο πάλι το τουρλουμπούκι, η διάσπαση της διασπάσεως. Σε λίγο θα βρούμε τον, πώς λέμε, τον πυρήνα του ατόμου με την διάσπαση, με τον ρυθμό διάσπασης που ακολουθεί η Νέα Αριστερά. Τα έβαλε ο Γαβρίλ με τον Τσίπρα. Μάλιστα. Για να δείξω ότι το κόμμα θα πάει ακόμα πιο αριστερά, ό,τι έχει μείνει από αυτό. Έτσι λοιπόν κλείνουμε κάπως την εγχώρια επικαιρότητα.
Και πάμε με τη βοήθεια της διευθύντριας.
Ναι. Καλώς όρισες. Πού ήσουν?
Καλώς το κορίτσι μας.
Γεια σας.
Μαύρα μάτια.
Ναι.
Όχι και έτσι.
Άμα δεις τους κύκλους που έχω πια από γάτα από τα μάτια, δηλαδή δεν είναι...
Σας έλειψα.
Όχι απλά μας έλειψες. Καταρχήν οι μισοί ακροατές έχουν φτάσει σε σημείο που...
Ιστερίας.
Κατεβάζαν τις εκπομπές από το AirTeco.
Ξεκινήσανε με απλά ερωτηματικά άλλες. που είναι και μετά μας στέλναν την Νικολούλη, μας στέλναν διάφορα.
Ωραία. Καλό είναι αυτό γιατί ξέρεις το, να είμαστε και δεδομένοι.
Κάνει στράκες, μην το συζητάς. Κάνει στράκες. Για πες, λοιπόν, τι γίνεται.
Να σας πω για τον πόλεμο, γιατί έχουμε κι άλλα να πούμε σήμερα, αν θέλετε. Να πούμε δύο πραγματάκια.
Το ξεκαθάρισε ο Ντόναλντ. Επιτέλους, είπε, παιδιά, εμένα με ενδιαφέρει τα πετρέλαια του Ιράν. Τώρα μην κρυβόμαστε ανθρώπινα δικαιώματα, διάφορες μπούρδες
και αυτά τις χαζομάρες δεξιά-αριστερά.
Εμένα με ενδιαφέρει τα πετρέλαια του Ιράν.
Και μια λύση τύπου Βενεζουέλας, βασικά.
Το είχαμε συζητήσει μαζί πολλές φορές ότι οι Αμερικανοί όταν πήγα στο Ιράν, έχω την αίσθηση.
Ότι νόμιζαν ότι θα καθαρίσουν όλα τα
Βενεζουέλα. Ότι θα γίνει σαν τη Βενεζουέλα. Ότι όπως πήραν τον Μαδούρο και συνέχισε η ζωή, εδώ σου λέει θα φάμε τον Χαμενέι, θα φάμε και τους άλλους τους σκληροπυρηνικούς. Ο κόσμος θα εξεγερθεί γιατί ούτως ή άλλως προϋπήρχε και μια εξέγερση ένα μήνα πριν από τον πόλεμο. Τέλος καλό, όλα καλά, θα αρχίσει το Ιράν. Θα βάλουμε και έναν δικό μας μια μαριονέτα όπως βάλαμε στη Βενεζουέλα.
Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Πεντάγωνα αυτά, σύμβουλοι, παρασύμβουλοι, δεν μας παίρναν, τους πούμε παιδιά, δεν είναι το ίδιο.
Εντάξει, κάποιοι μπορεί να θεώρησαν ότι είναι το ίδιο.
Όχι, εγώ, από τι διαρρέεται, δεν υπήρχαν όλα τα σενάρια στο τραπέζι. Είχε προειδοποιηθεί ο Αμερικανός πρόεδρος, αυτός που τελικά παίρνει τις αποφάσεις και χαράζει τη στρατηγική είναι ο ίδιος. Οπότε μπορεί οι στρατηγοί να έλεγαν ότι είναι δύσκολο αυτό το εγχείρημα ή μπορεί κάποιοι σύμβουλοι και ο J.D. Vance ανάμεσά τους που έχει κρατήσει μία πιο... έτσι, πιο πετριοπαθή στάση όσον αφορά.
Και γι' αυτό τον βάζει τώρα και μπροστά στις διαπραγματεύσεις.
Ναι, ναι, μα τον θέλουν και οι Ιρανοί. Οι Ιρανοί έχουν διαμηνήσει ότι θέλουν τον J.D. Vance και λόγω της θέσης του, γιατί είναι αντιπρόεδρος, αλλά και λόγω του ότι οι Steve Witkoff και Jared Kushner ήταν οι εκπρόσωποι στις δύο προηγούμενες διαπραγματεύσεις που κατέληξαν όπως κατέληξαν. Οπότε υπάρχει δυσπιστία εκεί. Αλλά και το θέμα των διαπραγματεύσεων είναι δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Πριν από λίγη ώρα υπήρξε δηλώσεις του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος είπε καταρχάς ότι αυτές οι προτάσεις των Αμερικανών είναι αδικαιολόγητες, μη ρεαλιστικές, και ουσιαστικά δηλαδή είναι σαν να τις απορρίπτει, και επίσης είπε ότι δεν έχουν υπάρξει ποτέ απευθείας συνομιλίες, μόνο μέσω μηνυμάτων, κάτι που προέκυπτε και από το Πακιστάν. Τώρα, το Πακιστάν λέει μέσω του Υπουργού Εξωτερικών...
Το Πακιστάν έχει αναβαθμιστεί διπλωματικά.
Πάρα πολύ, ναι.
Και έχω την αίσθηση ότι σιγά σιγά αρχίζει μπαίνει λίγο και η Τουρκία. Πιο δειλά, δεν είναι σαν το Πακιστάν που το έχει πάρει υπό μάλης το θέμα.
Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών Πακιστάν, Τουρκίας, Αιγύπτου και Σαουδικής Αραβίας στο Ισλαμαμπάντ. Αυτοί θεωρούνται, ναι, μεσολαβητές, παίκτες, αλλά μέχρι στιγμής αυτό που...
Το λέω γιατί πολλοί εγχώροι πανηγύριζαν, ναι, ότι τα πόσαμε την Τουρκία, ποια Τουρκία, έχει εξαφανιστεί ο Ερντογάν που τώρα κάνει γαργάρες κτλ. Η Τουρκία θα είναι εκεί πέρα και θα έχει λόγο στην επόμενη μέρα. Μπήκε πιο αργά, αλλά στο τέλος είναι από τις χώρες που θα έχουν σημαντικό
ρόλο. Η Τουρκία πάντα προσπαθεί να έχει ρόλο όσο διαδραματίζονται στην περιοχή. Νομίζω ότι αυτό δεν αμφισβητείται.
Ναι, όχι, αμφισβητείται άμα πάρουμε τα δημοσιεύματα πριν από 2 εβδομάδες και στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Τα θυμάσαι την γραφότα.
Ναι. Το πόσο ρόλο θα παίξει θα το δούμε. Αλλά εκεί επικεντρώνονται οι διπλωματικές προσπάθειες. Σε δηλώσεις του επίσης το Σαββατοκύριακο, Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει στα περισσότερα από τα σημεία αυτού του σχεδίου των 15 σημείων. Αλλά είχαμε σήμερα αυτή την απάντηση από το Ιράν. Γενικώς συνεχίζεται αυτό που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη, παρατείνεται δηλαδή η αβεβαιότητα, με ό,τι αυτό σημαίνει και για τις αγορές, με ό,τι αυτό σημαίνει και για τη συνέχιση και τη διάρκεια του πολέμου.
124 το βαρέλι.
Mm-hmm.
Και συνεχίζει.
124. Ωραία.
Και με ό,τι αυτό σημαίνει.
Κάτω από τα 100 για λίγο, αλλά εντάξει.
Με τους πεζοναύτες να έχουν φτάσει οι 3.500 πρώτοι. Με την
αυτό που λένε 17.000 είναι.
3.500 πεζοναύτες δεν είναι ούτε για την προβλήτα. Την προβλήτα της Κόσκο να πας να πάρεις, εσύ πάρε πάνω πεζοναύτες. Όχι
είναι
το...
αυτοί που ήρθαν με το USS Tripoli. Πεζοναύτες και ναύτες με αυτό το USS Tripoli. Και αναμένεται και το USS Boxer. Προστίθεται στη δύναμη της Μέσης Ανατολής.
Το άλλο το. Πώς το λένε. Το αεροπλανοφόρο που είχαν φράξει οι τουαλέτες του από τη Σούτα λέει πήγε στην Κροατία. Έχουν μάλλον καλύτερο.
Μην ασχολείσαι, έχει κολλήσει ο εγκέφαλος.
Ναι, έχει κολλήσει.
Αυτό. Όχι, λέει για το Τζέραλντ Φόρντ. Προχώρα. Πες ότι δεν υπόθηκε.
Καλύτερο φαταούλα μάλλον έχουν στην Κροατία. Δεν μπορούσαν να το ξεβουλώσουν στην Κρήτη. Φαντάσου τι ρίξα. Υπάρχει το άλλο. Ότι πήγαν οι Κρητικοί και πουλούσαν 17 ευρώ το πιτόγυρο στους Αμερικανούς.
Υπάρχουν διαπραγματεύσεις ή δεν υπάρχουν?
17 ευρώ το πιτόγυρο. Στη Σούδα έβγαινε ο Αμερικανός ο πεινασμένος και το...
Από όλα.
Τι να βάλεις και...
τι να ήταν νηστίσιμο, λες 17 ευρώ.
Και μισό γουρούνι να βάλεις μέσα, 17 ευρώ δεν πάει. Δηλαδή τον κέρασαν τον άνθρωπο.
Να σου πω, Ελένη.
Αν γίνονται διαπραγματεύσεις, ναι, είναι αυτό που έλεγα τώρα, ότι απευθείας συνομιλίες το Ιράν λέει δεν γίνονται. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όμως, όπως είπε τώρα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, υπάρχει ανταλλαγή μηνυμάτων. Είναι αυτό που έλεγε και η Τουρκία, αυτό που έλεγε και το Πακιστάν. Και
ο Υπουργός
Tom Hanks.
Και ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, αυτό που δεν πρόλαβα να πω πριν, είναι ότι είπε ότι μπορεί να υπάρξουν συνομιλίες μέσα στις επόμενες ημέρες, τύπου μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Αλλά και αυτός δεν είπαν, θα είναι άμεσες, έμεσες, με τη μορφή.
Πάντως δίστανται. Γενικά ο Τραμπ λέει μας παρακαλάνε, όταν μιλάμε μας παρακαλάνε, ναι, να και βρούμε έτσι τρόπο να αυτό. Οι άλλοι λένε ελάτε σας περιμένουμε, είναι λίγο... Είναι λίγο εκ διαμέτρου αντίθετα τα πράγματα.
Αλλά συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί.
Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί, βεβαίως. Και οι βομβαρδισμοί και κατέρωσαν και από το...
Και η πλάκη είναι ότι η χώρα που πληρώνει μετά το Ιράν το μεγαλύτερο φόρο αίματος είναι ο Λίβανος.
Ναι.
Κάθε μέρα σκοτώνται δεκάδες.
Έχουν φτάσει στους 1.200 οι νεκροί.
Φοβερό.
1 εκατομμύριο εκτοπισμένοι. Ανακοινώθηκε και από τον Νετανιάχου μία διεύρυνση της επιχείρησης για τη δημιουργία ζώνης ασφαλείας, το buffer zone αυτό που λέμε. Επίσης μια άλλη εξέλιξη ανησυχητική είναι ότι η Συρία είπε ότι δέχτηκαν επίθεση βάσης της στα σύνορά της με το Ιράκ. Δεν έχει γίνει γνωστό από πού, με drones, αλλά από πού προήλθε αυτή η επίθεση, αλλά υπάρχει, εικάζεται ότι ίσως είναι από φιλοειρανικές οργανώσεις μέσα στο Ιράκ. Και αυτό είναι μια πολύ ανησυχητική εξέλιξη. Και η Χούθη κατά του Ισραήλ.
Τον είδες τον εκπρόσωπο τύπου του Χούθη.
Συγγνώμη, το.
Τον εκπρόσωπο τύπου του Χούθη τον
είδες. Ναι, ναι, βεβαίως. Ναι. Ο εκπρόσωπός τους.
Όχι, μιλάει πιο γρήγορα και από δημοπρασία. Δηλαδή, μιλάει πιο γρήγορα από την Ιραράκη.
Και εμένα, δεν τον είχες ξαναδεί να μιλάει. Ναι, αυτό είναι το ύφος του και το στυλ, ναι.
Δεν ξέρω, δηλαδή αυτό πρέπει να το παίζεις μετά στις 78 στροφές.
Για να καταλάβεις τι γίνεται.
Να αρχίσει να ρετάρει, να το βάλεις. Μάλιστα,
τώρα μάλιστα, έχουμε κάτι άλλο. Πες την ευχάριστη είδηση σήμερα.
Μάλιστα, έχουμε με την Ισπανία εξελίξεις. Ο Σάντζεθ κλείνει αέρα, μπορεί να κλείσει θάλασσα.
Ναι, είναι ένα δημοσίευμα της El País που λέει αυτό, ότι ουσιαστικά κλείνει τον εναέριο χώρο για τα αμερικανικά αεροσκάφη που εμπλέκονται στον πόλεμο. Αναμένουμε και την επίσημη επιβεβαίωση της ισπανικής κυβέρνησης, αλλά αυτό είναι άλλο ένα βήμα προς την μη συνεργασία με τους Αμερικανούς, θα λέγαμε.
Ο Σάντζεθ πάρει πολύ πατριωτικά.
Ναι, ναι.
Τώρα περιμένουμε, περιμένουμε την αντίδραση Τραμπ, γιατί θα βγει τώρα με τους Ισπανούς.
Σου κρατάει μανιάτικο τώρα, δεν. Ωρα, αλλά δεν, τέλος πάντων είναι μια στάση την οποία πρέπει και να σεβαστούμε.
Δεν τρώει τορτίγια τώρα για μερικές μέρες.
Λοιπόν, υπήρξε και η απειλή, θα σας θυμίσω, ότι διακόπτει το εμπόριο, ναι, με την Ισπανία.
Έχουμε ευχάριστη είδηση.
Θα σας πω, ευχάριστη είδηση για την Κούβα είναι μια ευχάριστη είδηση. Γιατί φαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αλλάζει τη στάση του και είπε ότι δεν έχει πρόβλημα οποιαδήποτε χώρα να δίνει πετρέλαιο, να παραδίδει πετρέλαιο στην Κούβα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται ανοιχτά των ανατολικών ακτών ένα ρωσικό δεξαμενό όπλο με 730.000 βαρέλια πετρελαίου, το οποίο θα φτάσει, αναμένεται να ελιμενιστεί την Τρίτη, νομίζω αύριο κάποια στιγμή, στην Κούβα. Βέβαια, αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Η Κούβα έχει μείνει χωρίς πετρέλαιο, χωρίς ενεργειακά ενέργεια εδώ και πάνω από 3 μήνες, όταν σταμάτησε ουσιαστικά η τροφοδοσία της από την Βενεζουέλα. Ωστόσο, αυτό το πετρέλαιο θα τη βοηθήσει για κάποιες ημέρες και κάποιες εβδομάδες, αλλά είναι σαφώς μία αλλαγή στάσης του Ντόναλντ Τραμπ, που πάντως είπε ότι είναι ένα πολύ κακό καθεστώς αυτό στην Κούβα.
Εσύ που το παρακολουθείς τώρα τον πλανητάρχη.
Υπάρχει
μέρα που για το ίδιο θέμα να είχε την ίδια άποψη από το πρωί μέχρι το βράδυ?
Είναι ερώτηση παγίδα, μην την απαντήσεις.
Όχι, όχι. Είναι κάτι που απασχολεί όλα τα μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο και όλους τους αναλυτές.
Δεν υπάρχει, νομίζω.
Τους πολύ πιο ειδικότερους από εμάς, γιατί όλοι προσπαθούν με τις δηλώσεις να βγάλουν μια άκρη και για τη στρατηγική και για... Όχι, είναι συνεχώς, στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι αντιφατικά. Μάλιστα. Τα μηνύματα που δίνει.
Μας κάλυψες. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πάμε.
Α, ναι, αύριο θα μιλήσουμε, γιατί σήμερα έχει μιλήσει Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
Με Μιράντα Σκαμπαρδόνη, δύναμη, και επιστρέφουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Το κορίτσι απόψε σε θέλει, δύο λογάκια να πει στριφαρά, να του πεις πως για εκείνο μια φλόγα κρύβεις με την καρδιά. Το κορίτσι απόψε σε θέλει, να του πεις μες στ' αυτή πως το θες και πως έχεις τον κόσμο λιμάνι της καρδιάς. κορίτσι απόψε σε θέλει να σου πει πως φοράει φτερά. Του τα χάρισαν χίλιοι αγγέλη απ' την πρώτη σας ματιά. Το κορίτσι απόψε σε θέλει και το νιώθει πως θέλεις κι εσύ. Να του πεις πως για εκείνο πεθαίνεις κι είναι όλη σου η ζωή. Ρα, ρα, το κορίτσι σε θέλει να το πας στο φεγγάρι να δει όπως κάνουν οι ερωτευμένοι πριν χαρέξει αυγή. Το κορίτσι απόψε σε θέλει να του πεις πως για εκείνο είσαι εσύ, πως ενώθηκαν κάποιοι.
Λεπτά μετά τη μία, ακούτε Fat Ethnic στο Radio 105,8. Η εκπομπή έχουμε και λέμε με Γιώργο Πίκουλα
και Στέλιο Βραδέλη.
Στα μικρόφωνα, καλή εβδομάδα. Είπαμε στον κόσμο. Είπαμε.
Καλή εβδομάδα. Βίβια Νικολοπούλου είναι μαζί μας.
Μαζί μας.
Άφησε την κουλτούρα να ξέρεις.
Εντάξει. Συμβαίνει σε πολλούς.
Το άλλο ήρθε στη Μάκημη. Στη δημοσιογραφία και ενημέρωση. Εντάξει, προς τιμήν της. Να σε βλέπουμε. Βγαίνει και εδώ πέρα. Λοιπόν.
Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής.
Αμέ. Και βέβαια η Ήρα Παναδίδου επιλέγει τα καλύτερα της Μαρινέλλας, γιατί δεν μπορεί, είναι και δύσκολο να διαλέξεις. Βέβαια, ένας από τους φαν της εκπομπής, ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης που τον έχουμε βγάλει πολλές φορές, ο Μανώλης Μητσιάς,
ναι,
είπε το καλύτερο για τη Μαρινέλλα.
Τι?
Ότι εκτός ότι ήταν μάνα των τραγουδιστών και τα λοιπά και σύμβουλος και ήταν μια τραγουδίστρια η οποία μπορούσε πολύ εύκολα να πάρει μέτρια τραγούδια και να τα απογειώσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη. Δεν είμαστε ειδικοί.
Με αυτή τη φωνή που είχε, ναι.
Αλλά αυτό είναι πολύ μεγάλο παράσημο για έναν καλλιτέχνη πραγματικά. Πριν να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, έχω να πω ότι το στριμώξανε το Gigi.
Ναι. Τον Οκτώβριο, για την απήθεια.
Ναι.
Ναι.
Εντάξει, πάει Οκτώβριο η ιστορία.
Οκτώβριο.
Γιατί εκεί που τον σύρανε αλυσοδεμένο από τη Βουλή λόγω της τριλικής «έχω το δικαίωμα της σιωπής»,
ναι,
για απήθεια και λέει η κυβέρνηση,
επικαλούμε,
τον τιμωρήσαμε και τον σύραμε στα δικαστήρια κτλ. Πάει για τον Οκτώβριο ο Τζίτζης ή φραπές.
Ο μικρός μου γιος έχει πάθει φραπέ. Ρώτησα, πώς πήγες, λέω, στο τελευταίο διαγώνισμα στην Οδύσσια. Επικαλούμε το δικαίωμα της
Έτσι. Μην τον πας στη δικαιοσύνη.
Το βλέπω.
Είναι δώρον άδωρον.
Θα του κόψω τις ειδήσεις.
Λοιπόν, πάμε όμως
στο αφιέρωμα.
Στο μεγάλο αφιέρωμα που κάνει το Earth News Radio 105,8 στην έξοδο του Μεσολογγίου. Μια έτσι πολύ σημαντική πρωτοβουλία.
Συμπλήρωση 200 ετών από την έξοδο του Μεσολογγίου.
Και πάμε έτσι να φωτίσουμε μια έτσι περίπτωση ενός ανθρώπου, ενός ξένου, όχι Έλληνα, ο οποίος ήρθε στο Μεσολόγγιο, φιλέλληνας, και ο οποίος θυσιάστηκε στην έξοδο, έδωσε τη ζωή του για αυτή σε αυτή τη φοβερή στιγμή. Μια φοβερή αυτοθυσία από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν του το είχες.
Ιάκωβος Μάγερ, ο Ελβετός φιλέλληνας, ο οποίος όταν ήρθε στο Μεσολόγγι εξέδωσε και τα ελληνικά χρονικά
Η πρώτη εφημερίδα, λέει, της εποχής.
Της εποχής. Θα μας τα πει περισσότερα για
ο κύριος Λευτέρης Δασκαλάκης. Δακαλάκης, μάλλον. Σκηνοθέτης. Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε?
Το οποίο έχει κάνει και ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ για τον ένας Ελβετός στο Πάνθεο των Ελλήνων Ηρώων. Είναι το ντοκιμαντέρ.
Πολύ σωστά, Γιώργο και Στέλιο, καλημέρα.
Λευτέρη, θα σου πω. Εντάξει, σας αποκαλούμε τότε Λευτέρη.
Έτσι, το προτιμώ γιατί είμαστε συνάδελφοι, ο χώρος ο δικός μας είναι αυτός. Οπότε το προτιμώ. Ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια. Εγώ δεν
τι σε ιντρίγκαρες το Μάγκερ, για πες μου, γιατί ασχολήθηκες.
Θα σου πω τώρα αμέσως. Δεν θα χρησιμοποιήσω λοιπόν το δικαίωμα της σιωπής, να δέσω το προηγούμενο θέμα, αλλά το δικαίωμα της δημοσίευσης.
Χαλά την πιάτσα καταρχάς, Λευτέρη, με αυτό, γιατί η σιωπή έχει την αξία και δεν τιμωρείται κιόλας η σιωπή. Οπότε...
Ακριβώς. Εδώ λοιπόν θα αξιοποιήσω το στοιχείο του δαίμονα από την αρχαία Ελλάδα. Αυτό ακριβώς ήταν το στοιχείο που με ιντρίγκαρε στο Μάγερ. Στην αρχαία Ελλάδα λοιπόν είχαμε τον δαίμονα που ήταν μια θεότητα η οποία κατένει με τη μοίρα. Τον χριστιανικό φύλακα άγγελο. Έτσι. Πράττω λοιπόν κατά τον δαίμονα αυτού. Αυτός ήταν ο Μάγερ. Ο Μάγερ ακολούθησε τη μοίρα του. Ακολούθησε αυτό που λέμε σήμερα στην ψυχολογία, το ενστικτό του, την ροπή την οποία είχε.
Τι μετάλλαξη ήταν αυτή η Λευτέρη από μία έτσι έγκλητη, θα το πω, γιατί στην Ελβετία διαβάζουμε και ακούμε στα ντοκιμαντέρ και στα ρεπορτάζ, είχε χρέη. Δεν ήταν πολύ καλό παιδί.
Τον είχαν αποβάλει από το πανεπιστήμιο.
Πώς έγινε αυτή η μετάλλαξη έτσι συναισθηματική, εσύ που τον έχεις διαβάσει έτσι και τον έχεις παρατηρήσει πολύ?
Ο χαρακτήρας του ήταν αυτό που με ιντρίγκαρε. Και η βάση ήταν πάντοτε τα γραφόμενα και τα όσα έχω διαβάσει από τον πατέρα μου, τον Γιάννη Δακαλάκη, ο οποίος είναι εν ζωή και έχει ασχοληθεί και με τον Μάγερ, και ο έκλειτος βίος του σε μια χώρα σαν την Ελβετία. Στα 1819 μιλάμε, έτσι, 18 του χρόνια, κάνει έναν γάμο. Αποτυγχάνει, χωρίζει, έχει χρέη οικονομικά. Γυρίζει στην Ελβετία, γράφεται στα πανεπιστήμια στα οποία δεν πατάει, στο Φραϊβούργο για παράδειγμα. Κάνει τον περιπλανόμενο, ας το πούμε, φαρμακοποιό.
Συστήνεται όμως ως γιατρός και έτσι εξασφαλίζει και τα λεφτά να έρθει στην Ελλάδα. Εδώ βρήκαμε και γιατρό να μας χειρουργήσει.
Ακριβώς, και μην ξεχνάμε ότι συμμετείχε στην νεκροψία που έγινε στο πτώμα του Λόρδου Βίρονα τον Απρίλιο του 24. Στο Μεσολόγγι, και δεν δίστασε να δηλώσει κιόλας ότι οι εγκέφαλοι του Βίρονα και της Στάιλ παρουσίαζαν καταπληκτική ομοιότητα. Και πώς έλεγε ο Μάγερ, ο εγκέφαλος του Βίρονα ήταν μεγαλύτερος από τη Στάιλ. Τον δεχόντουσαν στο Μεσολόγγι ως γιατρό.
Ναι, είναι αυτό που λέμε στην Ελλάδα, ό,τι δηλώσεις είσαι. Ο Μάγερ είπε ότι είναι γιατρός, τον δεχτήκα σαν γιατρό. Μετά έγινε και τυπογράφος και δημοσιογράφος, ό,τι θες. Δόκτωρ Μάγερ.
Δόκτωρ Μάγερ, ακριβώς. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν προσέφερε στον αγώνα του Μεσολογγίου. Ο βίος του στην Ελβετία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την βιωτή του στο Μεσολόγγι. Ατέριαστος.
Πάντως και με τον Βίρονα δεν τα είχαν καλά, λέει. Μαλώναν. Κακό χωριό τα λίγα σπίτια στο Μεσολόγγι.
Κακό χωριό τα λίγα σπίτια, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν και έτσι κάποια αντικρούμενα συμφέροντα. Το οποίο μην το ανοίξουμε αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι δεν είναι της παρούσης. Αντισυμβατικός και αιρετικός για τα ήθη και τη δυτική του καιρού του. Πολύ σημαντικό αυτό. Μιλάμε για το 1819-20, σε μια πολύ δύσκολη εποχή. Όμως διάβαζε για τον αγώνα της Ελλάδας. Ενημερωνόταν. Τον ενδιέφερε πολύ γιατί είχε το φιλελεύθερον μέσα του, το πνεύμα, το οποίο δεν θα ήθελα να γίνει σύγχυση με την σημερινή έννοια του όρου, και ενδιαφερόταν. Μπορεί, δεν προκύπτει αυτό από στοιχεία, μπορεί να ήθελε να ξεφύγει από την ελβετική του μοίρα και να ήρθε στην Ελλάδα. Όμως αυτό αποτέλεσε, ας το πούμε, την αφετηρία για τη νέα του ζωή.
Ο Μάγερ όταν ήρθε στην Ελλάδα, να σας ρωτήσω τώρα, Λευτέρη, ήξερε να μιλάει ελληνικά? Γιατί ήρθε εδώ πέρα και βρήκε τους κατσαπλιάδες, τους ζωοκλέφτες και τα λοιπά που ήρθαν το παίζανε επαναστάτες, άλλοι ήταν, αλλά οι περισσότεροι ήταν κατσικοκλέφτες. Πώς συνεννοούτανε?
Δεν είχε νομίζω πρόβλημα στην επικοινωνία ο Μάγκερ. Ένας άνθρωπος τέτοιος δεν πάει να μάθει πρώτα την ελληνική γλώσσα για να έρθει στην Ελλάδα.
Έγινε δικός μας αμέσως αυτός.
Μιλάνε τα μάτια.
Παντρεύτηκε μια μεσολογγίτισσα.
Μπράβο. Αφού παντρεύτηκε την Αλτάνη, η οποία ήταν η κόρη του Έλστερ, η οποία ο πατέρας της αίθησης του έφτιαξε μετά την κλινική.
Πίστεψε και ο πεθερός ότι είναι γιατρός ο Μάγκερ.
Ακριβώς.
Σαν ελληνική ταινία με τον Κωνσταντάρα.
Θα λέγαμε ότι τους εξαπάτησε. Δεν τον χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο. Αν ήμασταν σε ένα καλό, το έλεγα. Αλλά ουσιαστικά χρησιμοποίησε κάποιες μεθόδους για να μπορέσει να πείσει αυτούς τους ανθρώπους. Δεν προκειμένου πουθενά, τουλάχιστον από όσα έχουμε διαβάσει και έχω βρει και εγώ στα πανεπιστήμια της Ελβετίας, στις έρευνες τις οποίες έχω κάνει για το ντοκιμαντέρ μου και για μια ταινία την οποία ετοιμάζω για τη ζωή του Μάγκερ, δεν προκύπτει από πουθενά ότι εξαπατούσε με την ιατρική. Ασκούσε την ιατρική. Έδινε συνταγές, λύτρωνε κόσμο.
Όσα ήξερε τα έκανε.
Ναι.
Σε μια εποχή αυτό. Που δεν υπήρχαν σπουδαγμένοι
καλά,
γιατροί.
Κοίταξε και εκείνη εποχή ρε φίλε τι.
Ναι, με καμιά βεντούζα τώρα... έκοβες, καμιά βδέλα έβαζες πάνω και έλεγες...
Καναβόταν όταν...
Στα 40 θεωρούσουν όπως... παππούς, έλεγε ο άλλος έφτασε στα 40. Εντάξει. Πήγε, πλήρης ημέρα.
Τα φάγε τα ψωμιά του.
Και το γεγονός ότι μιλούσε τις ξένες γλώσσες, μιλούσε την Ιταλική και την Γερμανική, τον βοήθησε να χρησιμοποιήσει το Τελέγγραφο Γκρέκο, που ήταν η πρώτη εφημερίδα, ελληνική εφημερίδα, τα ελληνικά χρονικά, και να επικοινωνεί με τους φίλους του γνωστούς και όσοι τον κυνηγούσαν και στο εξωτερικό.
Αυτή η εφημερίδα τυπωνόταν στο Μεσολόγγι. Είχαν φέρει, λέει, τρία τυπογραφία.
Με τον Στάνχοπ, βεβαίως.
Ναι. Βγάζουν, λοιπόν, με ένα τυράζ πόσο, 200 φύλλα, 500 φύλλα.
Έβγαινε η εφημερίδα, τον Μεσενέα, είπα λάθος τη λέξη, Στάνχοπ. Ο Μεσενέας ήταν ο τυπογράφος του Μάγκερ.
Ναι, από Θεσσαλονίκη.
Ξεκίνησε από την 1η Γενάρη του 1824 μέχρι τις 20 Φλεβάρι του 26, που σημαίνει σχεδόν 2 χρόνια εκτυπώθηκε η εφημερίδα αυτή, η οποία έβγαινε και στα ελληνικά και έβγαινε αγγλικά, ιταλικά, γαλλικά και γερμανικά.
Πρωτοποριακό αυτό, έτσι.
Αυτό, βέβαια. Αλλά είναι η περίοδος, ειδικά το 25, που είναι η πολιορκία. Δηλαδή τον Απρίλιο του 26 συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την πολιορκία. Άρα έβγαινε μια εφημερίδα η οποία... ήταν για εσωτερική κατανάλωση, δεν μπορούσε να φύγει εκτός Μεσολογγίου.
Ναι. Υπήρχαν, είχε βρει.
Μπορούσε να φύγει η εφημερίδα προς τα έξω, αφού ήταν τα πάντα κλειστά.
Ακριβώς, η εφημερίδα έβγαινε με τα πλοία της εποχής. Με τα πλοία έφευγε και ταξίδευε.
Έκατσε, τα πλοία δεν μπορούσαν να φέρουν όμως προμήθειες, βγάζαν τις εφημερίδες.
Η εφημερίδα, γιατί όταν θέλεις να το μεταφερθεί την προμήθεια, δεν την δέχεσαι, δεν μπορείς να. Μπάρεις να τη λάβεις, γιατί την έχουν μπλοκάρει. Το να στείλεις, ας πούμε, ή το να διώξεις. Τώρα αυτό το κάνουμε πρακτικό με τη σημερινή εικόνα την οποία έχουμε.
Ναι, η έξοδος είναι το... Όχι, ήτανε πιο εύκολη από...
Κοιτάζω,
όχι, ναι, πιο εύκολη.
Δεν ήταν εύκολη. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι με τους οποίους επικοινωνούσε ο Μάγκερ δεν ήταν απόλυτα μέσα στο Μεσολόγγι. Δηλαδή δεν ξεκινούσε ένα πακέτο από το Μεσολόγγι και να πάει με αποστολή στο εξωτερικό. Υπήρχαν και άλλες δίωδοι. Mm-hmm. Υπήρχαν και άλλες δίωδοι. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω ότι σίγουρα αυτό το πράγμα είχε και την ομάδα, αυτό που λέμε τη σημερινή ομάδα υποστήριξης. Τώρα, δεν θέλω να εμβαθύνω σε αυτό το πράγμα.
Ο Μάγκερ είναι ανάμεσα στα θύματα της εξόδου.
Είναι ανάμεσα στα θύματα, αλλά
μαζί
δεν
με
κράτησε
την οικογένεια
όπλο.
Του,
Δεν κράτησε όπλο. Mm-hmm. Ο Μάγκερ πέθανε με τη γραφίδα. Και συμμετείχε με τη γραφίδα στην έξοδο του Μεσολογγίου.
Σε τι ηλικία ήταν...
Κάτσε, έκανε την έξοδο και κρατούσε μόνο τη γραφίδα.
Είναι σχηματική η περιγραφή.
Ναι, αυτό λέω ότι δεν κρατούσε όπλο το Μάγκερ.
Δεν ήταν στην μαχόμενη σειρά. Δεν ήταν δηλαδή στις ντάπιες που ήταν τα λεγόμενα φυλάκια, δεν συμμετείχε στο στρατιωτικό τμήμα.
Μέχρι και αυτό είχε ένα συμβολισμό.
Ναι, πάντοτε μιλάμε με συμβολισμούς, διότι ο Μάγκερ αγωνίστηκε και ενημέρωνε τον κόσμο για τα δρόμενα, για τα όσα διαδραματίζονταν στο Μεσολόγιο.
Όταν πέθανε ο Μάγερ, γεννήθηκε το 1798 και πέθανε το 1826.
Νεότατος.
Τριαντάρης. Και αναφέρουν τα ιστορικά στοιχεία ότι πέθανε, έπεσε στην έξοδο έχοντας δίπλα του τη σύζυγό του την Αλτάνη και κρατούσε το παιδί του την λεγόμενη Σάνα. Υπάρχουν άλλα στοιχεία τα οποία περιγράφουν, μιλάνε για δύο παιδιά. Όμως συγκλίνουν τα περισσότερα και κυρίως τα στοιχεία της Ελβετίας προς το ένα παιδί. Μικρές λεπτομέρειες αυτές. Ναι. Ο Μάγερ, αυτό που έχει και η ΕΣΥΑ προμετωπίδα
για τον...
τα ελληνικά χρονικά και ότι κατέληξε, έφτασε μετά στο σημείο να λέει και η Ελβετία ότι ο Ιάκωβος Μάγερ υπήρξε και το Μεσολόγγι, ότι ο Βίκτορ Ουγκό για το Βατερλό. Αυτό το είπε η Ελβετία μετά, και μετά τα 1926, δηλαδή 100 χρόνια μετά την έξοδο, όταν έγιναν τα αποκαλυπτήρια της μαρμάρινης στήλης που υπάρχει στο Μεσολόγγι, ναι, στον κήπο των Ιρών. Και βεβαίως συμμετείχε, είναι του Γλύπτη Περάκη, να πούμε, για την ιστορία. Ο Μάγερ, λοιπόν, θεωρείται ο ιδρυτής του τύπου στην Ελλάδα. Αυτή η μορφή, η κεντρική μορφή, με όλες τις προσωπικές παρασπονδίες στην Ελβετία. Που μην ξεχνάμε ότι σήμερα στην Ελβετία δεν τον γνωρίζουν. Είναι ελάχιστοι και κυρίως τον γνωρίζουν στο καντόρι της Ζυρίχης, το Σέφλισντορφ είναι μισή ώρα έξω από τη Ζυρίχη. Εκεί τον γνωρίζουν, υπάρχει και η πλατεία Μάγερ, ένα μικρό χωριό με την δομή, διοικητική δομή
το
Δήμου.
Ούτε στην Ελλάδα δεν, ξέρεις, δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι μια τέτοια περίπτωση όπως ο Ιωάννης Ιάκωβος Μάγερ, ο οποίος θεωρείται και ο πατέρας της νεοελληνικής δημοσιογραφίας, γιατί οι περιγραφές που είχε τον συμβάντο κατά τον πολιορκείο του Μεσολογγίου είναι απίστευτα κείμενα. Ζεις τη στιγμή, ζεις όλη την κατάσταση μέσα στο πολιορκημένο Μεσολόγγιο.
Και είναι η ζωή του Μάγερ, χαρακτηρίζεται από πολλούς ως ένα μικρό έπος. Mm-hmm. Αν το δούμε δηλαδή σαν μια περιγραφή, ένα θεματικό θεατρικό έργο, ας πούμε, με ήρωες εποχής.
Είναι κανονικά για ταινία και έχει και όλη την ανθρώπινη διάσταση από τις ατασταλίες του μέχρι τον ηρωισμό του. Τα έχει όλα μέσα, νομίζω.
Ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
Και λοιπόν, είναι και πολύ, νομίζω, πολύ έχουμε εστιάσει σε κάποιες περιπτώσεις. Είναι πολύ αφανείς ήρωες σε όλη αυτή την τρομερή επανάσταση που κατεγράφει τότε, έτσι.
Ο φιλελληνισμός ήταν ένα από τους βασικούς πυλώνες στην έξοδο του Μεσολογγίου. Mm. Δεν είναι μόνο οι γνωστές χώρες, ας τις πούμε μεγάλες χώρες, Ιταλία, Ελβετία, η Γαλλία με τους φιλέλληνες. Είναι και πολλές μικρές χώρες. Υπάρχει και από την Αφρική φιλέλληνες. Υπάρχουν και από την Αφρική φιλέλληνες που συμμετείχαν στην έξοδο.
Τότε από το να βοηθήσουν στον αγώνα της ανεξαρτησίας, απίστευτο.
Το φιλελληνικό κίνημα τότε είχε μέσα του μία όχι μόνο επαναστατική ροπή, τάση ή χαρακτηριστικά επαναστατικά. Ήταν κυρίως ιδεολογικά.
Είχε αυτό είχε τον ρομαντισμό της επανάστασης που γίνεται για ευγενείς λόγους.
Ακριβώς αυτό, λοιπόν, όπως είπες προηγουμένως, είναι το στοιχείο ενός τύπου μποέμ. Ο Μάγερ ήταν μποέμ τύπος, έτσι. Μην το παραβλέψουμε. Ένας μποέμ τύπος ο οποίος είχε στοιχεία ρομαντισμού μέσα του. Ναι. Και όλο αυτό τον όθησε σε αυτή την επιλογή. Και βεβαίως όλα τα στοιχεία τα οποία περιγράψαμε και έχουν να κάνουν με τον χαρακτήρα του. Στοιχεία τα οποία τα πέταξε, όπως έχω διαβάσει χαρακτηριστικά κάπου από τα γραφόμενα της εποχής, τα πέταξε στη θάλασσα, στη Μεσόγειο. Από τα παράλια της Γαλλίας για να φτάσει στο Μεσολόγγι.
Μάλιστα. Λευτέρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Εύχομαι καλή έρευνα, καλή δουλειά, γιατί είναι πραγματικά μια προσωπικότητα με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και να...
να είστε καλά.
Αυτά από το Λευτέρη Δακαλάκη για τον Ιωάννη Ιάκωβο Μάγκερ. Τώρα για τον φίλο του Βασίλη που έστειλε. Βασίλη, λέει: ούτε έναν Έλληνα δεν βρήκατε να θυμηθείτε και να τιμήσετε, μόνο ξένους. Βασίλη, έχω την αίσθηση ότι μάλλον δεν ακούς το ραδιόφωνο ή ακούς λάθος το ραδιόφωνο. Προσωπικά, στα κομμάτια που έχουμε κάνει, ο Ιωσήφ Ρογών, ο άνθρωπος που πρωτοστάτησε του Συμβουλίου τη Εξόδου, το περίφημο Συμβούλιο του Θανάτου, ασχοληθήκαμε μια εκπομπή μόνο για τον Ιωσήφ Ρογών. Επίσης για τον Καψάλη. Δεν ξέρω τι θεωρείς Έλληνα κτλ. Αλλά ο Μάγκερ είναι ο πρώτος εμείς που πιάνουμε.
Μα να σου πω, δεν περισσεύει και κανένας. Όσοι βοήθησαν ή όσοι θυσιάστηκαν πολύ παραπάνω για όλη αυτή την ιστορία, αξίζει να τους μνημονεύουμε. Ναι. Ρε,
όχι, απλά να μην είναι, υπάρχει μια.
Και να σου πω για κάτι.
Που δεν μπορώ να καταλάβω.
Και στο Βασίλη και σε όλους. Νομίζω ότι δεν τους βάζουμε στο ζύγι, αλλά νομίζω ότι και αν είσαι από ξένη χώρα, ίσως να έχει και ακόμα μεγαλύτερη αξία η θυσία σου.
Μια καλή ζωή για να έρθεις.
Όχι ότι η θυσία των δικών μας ηρώων δεν είναι αξιομνημόνευτη, εννοείται. Έτσι. Αλλά έχει ένα point παραπάνω που λέει και στο χωριό μου. Λοιπόν,
αυτά.
Πάμε να...
Τάσος Επιτρόπου.
Τάσος Επιτρόπου.
Σήμερα
έλα, Τάσο.
Έχουμε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
Ξέρεις τώρα, Τάσο, έτσι. Αυτά τα Σαββατοκύριακα με τις εθνικές, εγώ δεν μπορώ.
Και ειδικά με αυτή.
Δεν μπορώ. Με πιάνει. Το αναπνευστικό μου με πιάνει.
Και ειδικά με αυτή. Και ειδικά με αυτή την εθνική, την οποία αρχίζει τη βαριέσαι τόσο πολύ. Λες πω πω Σαββατοκύριακο εθνικής ομάδας. Ενώ έχεις άλλες εθνικές που τους χαίρεσαι, ρε παιδί μου. Είσαι Ρουγουανός και κουστάρεις, παίζεις το χ στο web μέσα στην Αγγλία.
Και με αίμα και άμμο, ωραίο.
Ναι, τώρα είσαι τέτοιο, είσαι Γάλλος και βλέπεις τους τρικολόρους να πετάνε. Είσαι Έλληνας και βλέπεις αυτή την...
Έγινε μια ματσάρα το Γερμανία-Ελβετία, έπεσαν κορμιά.
Έχει ωραία παιχνίδια, αλλά
εντάξει. Εντάξει, θα κάνουμε τώρα. Εμείς είμαστε και λίγο ψυχολογικά πεσμένοι μετά τον αποκλεισμό.
Εντάξει, όμως αθλητισμός.
Όταν οι άλλοι παίζουν προγραμματικά και φιλικά προετοιμασίας για το παγκόσμιο κύπελο, εμείς προετοιμαζόμαστε για το Σεπτέμβριο. Δεν ξέρω τι θα...
Ναι, αλλά ξέρεις τι ρε φίλε τώρα μεταξύ μας. Δεν μπορεί τώρα να λες τι φουρνιά είναι αυτή και τι ταλέντο και τι αυτό και μετά να λέμε δεν έχουμε Έλληνες παίχτες. Δηλαδή είναι λίγο ασπρομαύρο τώρα το πράγμα.
Εντάξει, αυτό που είπε ήταν άστοχο κατά τη γνώμη μου και εμένα, για τον Γιωβάνοβιτς λες. Αλλά επί της ουσίας η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ταλέντο και μην το κρύβουμε τώρα αυτό.
Δικαιώθηκε ο Γιάννης Αλαφούζος.
Να αξιοποιηθεί και να παίρνουν μέσα φουριός, τέλος.
Δικαιώθηκε Γιάννης Αλαφούζος που έφερε Φατίχ Τερίμ.
Σε αντικατάσταση του Γιωβάνη.
Έμεινε άλλαλος.
Έβλεπα τις αναλύσεις, λέει, όποιος ήταν πρωταθλητής χειμώνα, έπαιρνε και το πρωτάθλημα.
Ναι.
Μόνο τη
χρονιά του Παναθηναϊκού δεν έγινε. Τις τελευταίες 7 χρονιές, όποιος ήταν πρωταθλητής χειμώνα, γινόταν και πρωταθλητής καλοκαιριού.
Να και ένα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός χωρίς ουσιαστικό βαθμολογικό ενδιαφέρον.
Και με αρκετές απουσίες εδώ μεταξύ και από
το
Παναθηναϊκό.
Είναι πάλι το γόητρο.
Εντάξει, τάκι το Τζετζελέτου βέβαια.
Πριν κλείσω μόνο να θυμίσω...
Γιατί θες να φύγεις από τόσο νωρίς, έχεις να πας για ψώνια, τίποτα...
Έχεις τίποτα, έχεις διασταύρωση τρένου, τι...
Έφυγε ο Βασίλης Γκούμας και είναι μια απώλεια πολύ μεγάλη για το αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ και αυτό το προσωνύμιο λόγω του στυλ που είχε. Ο Γκούμας, ο οποίος αγωνίστηκε πάρα πολλά χρόνια στο Πανελλήνιο, 9-10 χρόνια, αλλά τόσα στην ΑΕΚ περίπου, εντάξει, φυτεία μεγάλη, και να ξέρετε ότι είναι και ο δεύτερος ακόμη, είναι ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία της Αλφαεθνικής και είναι ο πρώτος που πέρασε τους 10.000 πόντους. 11.030 έχει, και σε μια εποχή όπου μεσορανούσαν στην Ευρώπη ο Τζόσιτς, ο Μενεγκίν, ο Μπέλοφ και όλοι αυτοί οι γίγαντες, είχε παίξει και στη μεικτή Ευρώπη.
Ωραίος παιχταράς, ωραίος.
Ναι, και έτσι και μπόμβι
βέβαια. Και όντως πολύ, πολύ αρχοντικό στυλ και απόλυτο.
Ναι. Είναι σε μια ιδιαίτερη μορφή του ελληνικού μπάσκετ. Έφυγε ξαφνικά, θα έλεγα.
Η Εθνική αύριο παίζει με την Ουγγαρία.
Αύριο παίζουμε με την Ουγγαρία.
Και
ναι,
σήμερα
ναι,
έχουμε
ναι,
την κλήρωση για να μάθουμε τις μέρες και τις ώρες.
Έχει ξεκινήσει όλη η ιστορία με την κλήρωση, για να σας βάλω και στο κλίμα. Ναι, 5 του μηνός ΠΑΟΚ Παραθυναϊκός και Ολυμπιακός ΑΕΚ, 7 το ΠΑΟΚ Παραθυναϊκός και 9 το Ολυμπιακός ΑΕΚ, την Κυριακή αυτά τα παιχνίδια επαναλαμβάνω. Ωραία. Θα έχουμε πρεμιέρα όμως την Κυριακή στις 4 και στις 5, Λεβαδιακός ΑΕΚ και Βόλος Όφη για τα play-offs 5 ως 8. Περιμένουμε τώρα και γιατί, να θυμίσω μόνο την πρώτη αγωνιστική 9 ως 14. Αστέρας ΑΕΛ και Φυσιά Πανσεραϊκός και Πανετολικός Ατρόμητος. Αυτά είναι τα παιχνίδια.
Και το νέο πρωτάθλημα θα ξεκινήσει 22-23
Αυγούστου. Σωστά.
Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο μας.
Περιμένουμε και την κλήρωση εκεί, αλλά αργότερα.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
Γεια σας,
λοιπόν,
γεια σας,
και
γεια.
Δίνουμε τη σκυτάλη σιγά σιγά στα σφαίρες στο Ραφάλ, στο πλοπολιβόλο της ενημέρωσης, στο Γρηγόρη Νιάκα. Και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο
υπόλοιπο ημέρας.
Και σκιερό μου σώμα σκήτη κρυφή στο Άγιον Όρος βάθης γκρεμό σε κάθε Πέτρο κέρασο και τραγανό μου στόμα. Σκαλί φίλη στο παλαμίδι, στη μάνη λαβωμένο φίδι. Πέστροφα χρυσαφένια μου και γάργαρο κορμάκι. Στα βοδανά σιχά χορτάτσι, στα τρικαλά μου χες κάποιον άλλο με μπερδεύεις και αδικά με τυραννάς. Σαν ένα ξένο με παιδεύεις και σαν δικό σου με πονάς. Με κάποια λάη σε μπερδεύω, με κάποιον άλλον μ' απατάς. Χρόνια μαζί σου ταξιδεύω χωρίς να ξέρω που με πας. Πατρίδα μου και προσφυγιά και σώμα που μου λείπει. Στην Αττική ξενιτεμένη και στην Αμόχο στο θαμένη. Μουριά χωρίς τα φύλακη που τα φάγε σκουλίκι. Υφαίνοντας πρωί και βράδυ το γαλανό λευκό σκοτάδι. Κάποιον άλλον με μπερδεύεις και αδικά με τυραννάς. Σαν ένα ξένο με παιδεύεις και σαν δικό σου με φωνάς. Με κάποια άλλη σε μπερδεύω, αλλά φοβάμαι να στο πω και τα κομμάτια.